Hér verður lesin predikunin Hans sem sendi mig úr predikunasafni Sigurbjörns Einarssonar meðan þín náð. Fyrsta sunnudag eftir 13. Hans sem sendi mig. Hallgrím söfnuður kvattur í Dómkirkjunni 7. janúar 1945. En er hátíðin var hálnuð, gekk Jesús upp í helgidóminn og kenndi. Gyðingana furðaði nú á því og þeir sögðu, hvaðan hefur þessi maður lærdóm sinn og hefur þó enga tilsögn hlotið? Jesús svaraði þeim því og sagði, mín kenning er ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Ef sá er nokkur sem vill gjöra vilja hans, hann mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin vegsemdar, en sá er leitar vegsemdar þess er sendi hann, er sannorður og ekkert ranglæti er í honum. Jóhannesar Guðspjall 7:14-18. 1. Mín kenning er ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Jesús var sendur. Fátt eða ekkert er það í sambandi við sjálfan hann sem hann skýrskotar oftar til en þetta að hann var sendur. Hann kenndi ekki né starfaði í eigin umboði. Það var engin tilviljun sögulegra atvika og engin engatiltekja að hann kom fram. Það var ákvörðun hins eilífa föður sem elskaði heiminn, gaf son sinn, sendi son sinn til þess að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta var styrkur hans. Þetta var friður hans í allri baráttu, bæði í samkunduhúsum, á þjóðvegum, í musterinu, í grasgarðinum, í fjötrónum og á krossinum. Allt er mér falið af föður mínum. Ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og að síðustu, það er fullkomnað allt sem hann fól mér. Verki hans var ekki lokið við hvarfans úr augsýn mannanna. Allar ættkvíslir jarðar skildu blessun hljóta af honum. Fögnuður vitneskjunar um hann og kenningu hans skildi veitast öllum líðum eins og englarnir boðuðu á jólanótt. Til þessa hlutverks kallaði Kristur þá sem sáu dýrðans, þá sem sáu að eilífðin skein gegnum orðans og verk. Eins og faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég líka yður. Og þeir fóru. Engin þeirra átti í sjálfum sér djörfung eða dög til slíks fyrirtækis, en þeir voru knúðir af þessari vitund, vér erum sendir, sendir af honum sem hefur áunnið oss sér til eignar, honum sem elskaði oss og lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir oss. Hann á sama eignartilkall til allra manna. Förum og segjum þeim frá því. Vei oss ef ég gerðum það ekki. Sú gjöf sem gefin hefur verið mönnunum er of dýrmætt til þess að þeir fáu ekki hann að vita. Páll segir, hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prédiki? En hann bætir við, og hvernig eiga þeir að prédika nema þeir séu sendir? Það er jafn fjarstætt að flytja boðskap sjálfan Guð án þess að vera sendur til þess, eins og hitt að þegja slíkan boðskap ef maður þekkir hann. Af þessum sökum lifir kirkjan enn í dag. Rökennar eru þessi. Mín kenning er ekki mín, ég er send, kenningin er hans sem sendi mig. Það liggur í augum uppi að þetta er eina hugsanlega heimild dauðlegra manna til þess að flytja boðskap sannan Guð, viðhorf hans til mannanna, vilja hans þeim til handa. Hver er ég eða hver ert þú að við tækjum okkur fyrir hendur að flytja kenningu Guð og eilífan veruleik hans af eigin efnum sem eigin uppgötfun og sjálfseign. Getgátur geta menn flutt í eigin umboði, hugmyndir og skoðanir. En kirkjan þekkir þann Guð sem vildi ekki láta mennina sitja uppi með getgátur einar sjálfan sig, hugboð og óljósan grun hið eina í tilverunni sem raunverulega skiptir máli. Guð hefur talað og talar til vor fyrir soninn. 2. Kenningin er ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Hver lærisveinn Jesú Krists sem flytur öðrum vitnisburðum mann gerir það í krafti þessarar vitundar. Þetta er auðmýkt hans. Hann flytur ekkert sem hann hefur sjálfur fundið upp. Þetta er styrkur hans. Hann er sendur. Hann er apostolos, postuli, sendibóði. Presturinn er í þessu á engan hátt frábrugðin öðrum lærisveinum. Það sem greinir hann frá öðrum er það að drottinn kallar hann fyrir miðlun kirkjusinnar til þess að verja tíma sínum eingöngu til þessa vitnisburðar og veitir honum alveg sérstaka aðstöðu til þess að flytja gleðibóðskapin. Hann á að gefa sig að því og því einu. Starf boðberans heitir frá öndverðu þjónusta orðsins. Postularnir sögðu, vér munum halda oss stöðugt að bæninni og að þjónustu orðsins. Það er trú og auðmjúk þjónusta við sannleika fagnaðarerindisins í samræmi við varanlegustu og helgustu vitund Krists lærisveina frá öndverðu, en ekki yfir drottnun að persónulegum stundar geðþótta. Presturinn á ekki að drottna yfir trú safnaðarins. Hann á að vera samverkamaður að gleði safnaðarins yfir því sem hann á þar sem Kristur Jesús er. Þetta getur presturinn því aðeins að hann lifi og starfi í þessari vitund. Kenningin er ekki mín, heldur þess sem sendi mig. Ég leita ekki eigin vegsemdar, heldur hans. Presturinn er ekkert sjálfur. Hann kallar engan, vekur engan, bjargar engum, frelsar engan. Því aðeins erum vér prestar að kenningin sem vér flytjum sé ekki vor, heldur Guðus, svo sannarlega sem Guð lifir og hefur opinberast mönnunum. Því aðeins eru orðin sem vér flytjum annað en dauður hljómur sem tínist í tómið, að þau séu bergmál af orði hins eilífa. Því aðeins fá þau tendrað ljós í sálum mannanna að þau séu neistar hins eilífa ljós. Þetta er vitund kristina boðbera frá öndverðu. Vér erum erindrekar í Krists stað eins og það væri Guð sem áminnti fyrir oss. Vér biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. Lúther var spurður að því hvaðan hann fengi kraftin til að predika. Það er einfalt, svaraði hann. Aðalatriðið er þetta. Þegar þú gengur upp í predikunastólinn, þá skaltu minnast þess að þú ert sendiboði hins hæsta Guðs. Talaðu þess vegna án þess að óttast nokkurn mann. Talaðu ekki heldur sjálfum þér til geðs eða þóknunar. Guð getur umborið dramb og roka hjá öllum mönnum fremur en hjá prestum. Þessi hinn sama var vitund Hallgríms og bænarefni hans. Þess eins af hug og hjarta ég bið, herra minn dýrðar sæli, reynan lærdóm haltu mér við, holds skynsemd mig ei tæli. Hvorki mannanna vald né vild, vináttu blíð né heiftin gild, frá þínum sannleik fæli. 3. Ég hygg að það sé eitthvað í sálu mannsins sem á sinn hátt sé samsvörun þessara sjálfsvitundar og köllunar vissu kirkjunar sem nú hefur verið rætt. Þegar prestur kemur til safnaðar, mætir honum mikil eftirvænting og miklar vonir. Hver er þessi eftirvænting í eðli sínu? Hvaðan eru vonirnar sprottnar sem til prestsins standa? Það er beinast ekki að honum sem einstaklingi. Honum mætir, án þess menn gerir sér grein fyrir því, þráin eftir snertingu við hið heilaga og eilífa, þráin eftir þeirri rödd, þeirri kenningu sem hefur sannleikan að flytja og ekki hugsmíðar einar, þráin eftir því sem varpi ljósi yfir vandamál lífsins og svali hinni djúpstæðustu þrá mannshjartans, þráni eftir lifanda Guði. Sú eftirvænting sem mætir oss er ekki þorsti í mælsku eða neins konar snild. Nei, á hverju andliti og fólkin í hverju hjarta mætum við játningu hins forna skálds. Sál mína þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Það er ekki orðin sem menn þrá, heldur orðið. Orð hins eilífa sem lýkur upp þeim andlega veruleik sem allir menn hafa hugboðum og þrá innst inni. Orð hins máttuga og góða sem einn getur leyst hann sérstaka vanda sem hver einstakur berst við. Þess er vænst að kenningin sem vér flytjum sé ekki vor, heldur guðs. Minna nægir ekki mönnunum. Kenningar hafa þeir í yfirfljótanlegri gnægð, en hjarta mannsins er órótt uns það hvílist í guði. Hve lengi sem það eldist við kenningar og svelgir manna lærdóma fær það ekki hvíld. Því nægir ekki minna en guð sjálfur. Það er þessi eftirvænting, þessi leynda eða ljósa þrá sem mætir oss prestum, bæn mannshjartans að kenningin sé ekki vor, að við séum sendir, að við flytjum ekki meira eða minna laglega markleysu lífið og eilífðina, mennina og guð, það er að segja meira eða minna sennilegar hugmyndir þetta, heldur það sem er raunverulegt og satt. En fullur veruleiki og sannleikur hið eilífa er það eitt sem guð birtir það sjálfur. Öll blessun sem af kirkjunni hefur stafað spratt af þessu, að hún flutti boðskap, kenningu sem var ekki hennar, hún var send. Án þess hefði birtaðinnar verið eins og kaldir geislar tunglsins. Þeir lýsa að vísu, en undan þeim geislum græir ekki neitt, og engin vermist við það skyn. En geislin frá sólunni sjálfri lýsir og vermir og tendrar líf. En kenningin sönn, kenning Krists, kenningin Krist, kenning kristinnar kirkju? Þér getið ekkert sannað, segja menn. Það er satt. Það er ekki á manna valdi að sannfæra Guð. En kenningan spýr yfir sannfæringarmætti sem hver og einn getur þreifað á. Ef sá nokkur sem vill gjöra vilja hans, hann mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér, segir Jesús. Hann lofar ekki röksönnun, heldur raunsönnun. Hver sem vill, sá einn sem vill. Hinn ólíka afstaða til Krists byggist ekki á mismun vitsmunaþroska eða þekkingar, heldur á ólíkri vilja afstöðu. Hver sem vill getur þreifað á því hvort kenningin Guðs eða ekki. Svona djarfur Jesús, svona viss í sinni sök. Vissan ekki að hann mátti segja þetta? Vissan ekki að það var óhætt að skýrskota til reynslunar? Myndan ekki þora að bjóða raunhyggju og þekkingarþrá og skarpskyggni vorra tíma að gera sömu tilraun? Myndan hika, jafnvel þótt hann horfðist í augu við þig, nútímamaður, og allt sem þú veist og þekkir og skilur að endurtaka þetta sama, ef þú vilt, muntu reyna. Það deilt kristindóminn, og gott þó meðan svo Guð forði oss frá þeim dauða sem þakki alla umhugsun og allar umræður kristna trú. Þú sem ert þáttakandi eða áheyrandi þessara umræðina, þú sem efast eða afneitar, viltu í raun og veru vita hið sanna, vita vilja Guðs og gjöra þann vilja. Þú vilt, segirðu, en ekki margt annað sem þú vilt, margt annað sem þú þráir. Athugaðu hvort röksemdir þínar, andúðin gegn kristinni trú, nokkuð annað en flótti frá því dýrmætasta sem með þér bærist, þeirri laðan Guðs kærleika sem býður þér að koma og reyna, hvað það að þekkja upphaf þitt og takmark, frelsi þitt og frið og gleði, skapara þinn og endurlausnara, Guð. Ef þú vilt, getur þú reynt. Engin svaladrykkur verður eyðimerkur faranum til lífs við smásjáratugun eða efnafræðir ansókn. Hann bjargast því aðeins að hann drekki. Það eins með sannleik Krists. Ef þú vilt, getur þú reynt hver hann og hvað hann megnar. Ítalska skáldið Papanini hafði, af því er hann sjálfur segir, afneitað Kristi og forsmáðan flestum mönnum framar. Loks ákvaðan að skrifa sögu hans til þess að spotta hann. En þegar hann fór að kynna sér viðfangsefnið, snerist svo um fyrir honum að hann skrifaði ekki háðsrit, heldur þá ævisögu Krists sem nefnt hefur verið fimmta guðspjallið. Kristur stenst raunhæfa rannsókn. Kenningin stenst reynsluna. Það er vissulega satt. 5. Nathan Söderblom segir: Einu sinni var heiminum fluttur fagnaðarboðskapur. Næst þeirri hamingju að hafa hirtan og trúa í raun og veru að hann sé sannur, eru engin réttindi eins háleit og þau að mega breyða boðskapin út til annarra í orði og verki svo að mennirnir fá að vita að Guð lifir og ber umhyggju fyrir þeim í miskunnsemi. Hver sem staðan er, hvað sem starfið heitir, þá er þetta köllun og réttur vor allra sem vitandi vits tilheyrum heilar í kirkju Krists. Að sama skapi sem við værum höndlaðir af Kristi, að sama skapi myndi allt annað í lífinu hverfa í skuggan fyrir þessu. Hvar get ég orðið honum að liði, hvað get ég gert fyrir hann? Bæn vor myndi þá vera sú sem ég syngjum nú á eftir. Lát gjörfalt líf mitt gjalda, þér guð minn ást og trú, og engu aftur halda sem af mér heimtar þú. Hvar sem ég er, hvað sem ég starfa, hvaða titil sem ég ber. Vinir, Hallgrímssöfnuður, ég hef vilja nota þessa stund til þess að minna á dýrmætt sannindi út frá guðspjalli dagsins. En jafnframt hefur sú bæn búið mér í huga að þér mættuð einhver tíma verða vottar mínir það að ég hafi fluttið úr kenningu sem ekki var mín heldur þess sem sendi mig. Annars væri dvöl mín hjá yður til einskis orðin nema verra væri. Þegar ég vígðist fyrir þessu altari lagði vígslufaðir minn áherslu á það að hlutverk mitt sem prests væri að flytja skilaboðin frá Guði. Ég dirfist ekki að spyrja þess hvort nokkur yðar hafði numið slík skilaboð fyrir mína milligöngu. Ég veit að Guð hefur ætlast til þess af mér. Ég veit að þú hefur þráð það. Hvort sem ég hef haft þig frammi fyrir mér í áheyrendabekknum eða falin heima við útvarpstækið eða þú hefur leitað til mín í einrúmi, sála þín hefur þráð Guð, sálu þína hefur þyrst eftir lifanda Guði. Ég átti að verða bænheyrsla þessarar huldu bænar hjarta þíns. Hafi það ekki orðið, þá er sökin mín. Þá hef ég brugðist þér. Þess eins bið ég þig, láttu það ekki henda þig að halda þess vegna að Guð hafi brugðist þér, að Kristur leiti þín ekki, að þú getur ekki fundið hann. Það er beiðni mín til allra í Hallgrímssókn sem mál mitt heyra, að þeir láti engan gjalda vanrækslu minnar, engan stéttarbróður, ekki söfnuðin, ekki kirkjuna, síst Krist og sálu sjálfs sín. Vinir, ég hef kveðiður í dag. Þetta er ekki staður né stund fyrir tilfinningamál og ég vil ekki tala tilfinningar mínar, það er ekki meðferði mitt á þessari stundu. En Guði, góðum Guði, vil ég þakka fyrir liðin 4 ár. Hann hefur eins og fyrr gjört langt fram yfir allt það sem ég hef kunnað að biðja. Ég hugsa til samkomustaðarins þar sem trúfastur söfnuður hefur blessað mig með bæn sinni og söng og áheyrn. Ég hugsa barnsandlitin sem fylltu þennan sama sal hvern sunnudagsmorgun og sendu mér svo oft óvænta elskulega kveðju á götunni. Ég hugsa traust og alúð þeirra sem vildu gera mig að þáttakanda gleði sinnar. Ég hugsa trúnaðinn sem speglaðist í tárum hennar særðu. Þér hafið umborið mig, afsakað og uppörfað. Þér hafið umvafið starf mitt og heimili með fyrirbæn. Ég hugsa fúsar starfsendur sem létu ekki aðkast og erfileika á sig fá. Ég hugsa vináttu sem er meiri en ég get nokkur tíman þakkað, vináttu sem þér hafið einni nú að skilnaði viljað votta með dýrmætum minjagjöfum. Einnig án sýnilegra minja hefði okkur hjónum hlotið að verða það ógleymanlegt hvaða viðmóti við höfum mætt í Hallgrímssókn. Ég get engu framtíðina spáð, en það veit ég að ég á ekki eftir að eignast dýrmætari stundir en ég hef átt sem prestur Hallgrímssafnaðar. Ég þakki yður öllum, samstarfsmönnum að safnaðarmálum og aðstóðarmönnum við tíðaflutning öllum. Ég þakka starfsbróður mínum. Ókunnir vorum við hvor öðrum að mestu þegar við meldum okkur mót hér í kirkjunni fyrir 4 árum og gengum fyrir Guðs auglit 2 einir. En það vissum við þó að við vorum mjög ósammála ýmis efni. En ég fann þá þegar að höndin sem hann rétti mér var bróður hönd boðin fram af einlægni og drengskap og að hvoru tveggja þessu og því einu hef ég reynt hann æ síðan. Ég bið að náð og blessun Guðs með ég fylgja starfi hans og starfi eftirmanns míns í Hallgrímssókn. Já, blessun og náð og friður sé með hverjum og einum yðar. Megi miskilningur, misklíð og sundrung hverfa. Mættu mér standa saman allir það að ávaxta helga arfleifð Hallgríms og annara sem sendir voru þessari þjóð og fluttu henni Guðs erindi. Drottinn gefur oss náð til þess að leita ekki eigin vegsemdar, heldur vegsemdar hans sem sendi oss. Honum sem megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem ég biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í söfnuðinum og í Kristi Jesú öll æviskeið öld eftir öld.